Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo reakcijama Zagrebčana na desetogodišnji zatvor Ivi Sanaderu, prvom premijeru na Balkanu koji je osuđen za kriminal. Istražujemo i šta Srbiji može donijeti, a koliko naškoditi inicijativa Vuka Jeremića da u Ujedinjenim narodima otvori raspravu o međunarodnim ad hoc sudovima. Te tko u Bosni i Hercegovini ima koristi od toga što se dvije polovine te države takmiče u tome ko će više različitih državnih praznika izglasati.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je nepravomoćno na 10 godina zatvora zbog teške korupcije. S obzirom da je upravo borba protiv korupcije jedna od stvari koju Brisel očekuje od Zagreba, samo 8 mjeseci uoči punopravnog evropskog članstva, mnogi se pitaju je li evropski put zapravo ubrzao sudski postupak. Kako god bilo, javlja Eni Zević, građani Hrvatske su jednoglasni. Sanader je dobio premalo.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hypo i INA MOL, odnosno za zloupotrebu položaja i ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeni na teret, pa ste proglašeni krivim. Pa ste primjenom odredbi o stecaju osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Također, Sanader mora vratiti protuzakonito stečenu imovinsku korist. On je odmah po završetku suđenja otpremljen u zatvor. Predsjednik sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo o brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva.
I poruka koja se upućuje ovakvom presudom ljudima koji obnašaju vlast, i to jednako onima koji obnašaju sada, kao i onima koji će obnašati u buduće, da je obavljaju za opće dobro i interesu društva, a ne za vlastito bogaćenje.
Reakcije hrvatskih građana su jednoglasne. Trebao je dobiti i više.
To je ništa koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije, s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Zadovoljna jako.
Ma, ja bi mu dao 20, vjerujte.
Dokaz pravne države.
Možda je malo više, ne bi bilo šteta, jel da?
Treba je dobiti još toliko. Premalo je dobio.
Sanadera se u slučaju Hypo banke teretilo da je sredinom 90-ih od njih dobio mito u vrijednosti pola milijuna eura, a u slučaju INA MOL da je od mađarske naftne kompanije dobio mito od 10 milijuna eura. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno je od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Filea, Peter Stano.
Fight against corruption is one of the
borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području.
Kako je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno komentirati nepravomoćne presude jer se to razumije kao pritisak na sud, nije za očekivati očitovanja ni predsjednika Republike Josipovića ni premijera Zorana Milanovića. Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a i osoba koju on smatra najodgovornijom za svoju sudbinu, bivša premijerka Jadranka Kosor, kazala je da će ova presuda, ako bude potvrđena, značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala općenito.
Nitko nije zaštićen, bez obzira na svoju funkciju, bez obzira na ime i prezime.
Zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kazao je kako ovo nije politička presuda.
Ovo je presuda bivšem političaru koji se drznuo osobno staviti ispred javnog. I na taj način smo završili sa jednim bivšim razdobljem.
Presuda je poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
Bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije,
manje sklonosti vodećih političara koji su očito u zadnjih 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija tražili veće ili manje sume mita, i htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade Sanader bio sklon da čini ove stvari otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Novinar i autor knjige o Sanaderu Dražen Rajković o regionalnoj dimenziji ove presude.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novopristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju, to je jako dobra poruka.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega vodi se još jedan postupak za korupciju, Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno s nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava i javnih poduzeća isisao nešto preko 9 milijuna eura radi osobne koristi, radi punjenja crnih fondova HDZ-a, a očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se također tereti za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odavno Srbiju nije neka izvanjska odluka tako ujedinila kako je to učinila haška presuda o nevinosti hrvatskih generala. Iako u tome postoji čvrst konsenzus, sagovornici Branke Trivić ocjenjuju kako rasprava u Ujedinjenim narodima o radu tribunala Srbiji neće biti od koristi. Dapače, odluka Vuka Jeremića da za 10. april iduće godine zakaže javnu debatu u Ujedinjenim narodima može samo gurnuti Srbiju u konfrontaciju s onim evropskim i svjetskim igračima od kojih upravo zavisi sudbina njenih eurointegracija.
Premijer Srbije Ivica Dačić smatra da će debata u svjetskoj organizaciji o ad hoc međunarodnim krivičnim tribunalima biti korisna. Evo njegovog odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Da li inicijativa Jeremića usaglašena sa državnim vrhom?
Pa nije usaglašena, ali je korisna.
Domaći i strani analitičari, međutim, nisu baš uvereni u Dačićevu i Jeremićevu školu mišljenja. Ne može se osporiti da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija nadležna da raspravlja o organima svetske organizacije, u koje spada i Haški tribunal, kaže za naš radio bivši diplomata Vatroslav Ekarić, ali ukazuje na okolnosti koje Jeremićevu inicijativu mogu kompromitovati.
Ono što je zanimljivije jeste da je Vuk Jeremić sazvao taj skup neposredno motivisan presudom Haškog tribunala hrvatskim generalima i van svake sumnje da je njegova ideja da pokrene inicijativu za takav skup bilo motivisano direktno time i dakle da ima jednu emotivnu podlogu, što u samom startu mislim da nije najbolje. To je jednostavno jedan politički potez predsjedavajućeg skupštine koji stavlja na dnevni red temu koja je sad njegovu zemlju u najvećoj meri interesuje, i to je ono što ćemo vjerojatno pribaviti i kritike zbog same te činjenice. Kao predsjedavajući nije uobičajeno i poželjno da agendu vlastite zemlje stavlja u prvi plan.
Jelena Milić, direktorka nevladine organizacije Centar za euroatlantske studije, osvrće se na hipokriziju i nekonstruktivnost koje reflektuje ova posljednja Jeremićeva inicijativa.
Kada vi zakazujete ovako debatu u UN-u ne nuzići alternativu, vama nije iskren cilj da vidite šta je doprinos tranzicionalnoj pravdi od strane ad hoc sudova, već nešto očito potpuno drugo, a to je da se unaprijed pripremi teren da se diskvalifikuju sve iduće presude koje su još ostale u tribunalu, a mahom se tiču Srebrenice. Ono što je meni također zaparalo uši u ovoj dvoličnosti Jeremićeve kampanje jeste činjenica da on nije reagovao kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid, bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu.
Naša sagovornica ukazuje da se Srbija mogla opredeliti za mnogo racionalniji pristup.
Da su oni zaista zainteresovani za žrtvu Oluje i za pravdu za žrtvu Oluje, a radila sam u Helsinškom odboru na projektu Hoće kući, prvi projektu povratka izbjeglica iz Knina i Krajine, oni bi sada gledali da pritiskaju međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju, da pred Hrvatsku postavi uslov za daljnja suđenja pred domaćim sudovima. To što su Gotovina i Markač oslobođeni ni na koji način ne kaže da ratni zločini koji su počinjeni Oluji mogu da zastari, da ne postoje drugi mehanizmi i druge instance na kojima se mogu procesirati.
Vitalni procesi važni za budućnost zemlje krenuli su u racionalnom pravcu i ova Jeremićeva inicijativa mogla bi im zadati ozbiljan udarac, ocenjuje Vatroslav Ekarić.
Tu je proces evropska integracija, a s njim u vezi i paralelno s njim i proces početka pregovora sa Prištinom. Sve su to pitanja koja su krenula u jednom racionalnom pravcu i ovim se zaista taj racionalni smer dovodi u pitanje.
Od ocena domaćih eksperata nije daleko ni njihov britanski kolega. James Kerr Lindsay, stručnjak za međunarodne odnose iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da, koliko god frustracija u Beogradu izazivala presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima, ne veruje da Srbija može išta postići debatom u Ujedinjenim nacijama o međunarodnim krivičnim sudovima.
I think that taking it to the General Assembly could put Serbia on collision course.
Mislim da debata u Ujedinjenim nacijama o Haškoj presudi hrvatskim generalima, kao i otvaranje pitanja ad hoc međunarodnih krivičnih tribunala Ujedinjenih nacija, može samo dovesti Srbiju na kurs kolizije sa ključnim zemljama partnerima u Evropskoj uniji. Drugi problem je u tome što se zna kako je strukturisana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, pa je unapred poznato od kojih i kakvih država bi Srbija mogla da dobije podršku. To iskreno govoreći nisu zemlje čija podrška bi učinila da se Srbija osjeća kao moralni pobednik u toj debati. Verovatno je da bi veliki broj azijskih i afričkih država podržalo i dalo glas Srbiji ako bi došlo do glasanja o rezoluciji. Ali to su zemlje koje su redovno trpele kritike zbog kršenja ljudskih prava, među kojima bi moglo da se nađe recimo i Iran. Postavlja se onda pitanje, kako korist bi Srbija imala od toga? U tom smislu mislim da je veoma snažan argument onih koji sumnjaju da je otvaranje debate u Ujedinjenim nacijama zaista u najboljem interesu Srbije koja teži ka članstvu u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon bacanja eksplozivne naprave na kuću zamjenika šefa kancelarije u Zvečanu, te podmetanja požara na tri vozila u sjevernom dijelu Mitrovice i u Zvečanu, došlo je i do pucnjave između albanskog i srpskog stanovništva u sjevernom dijelu Mitrovice. Srpska se zajednica naime protivi izgradnji albanskih kuća u tom dijelu, kaže Amra Zajneli.
Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je došlo do napetosti situacije kada su zvaničnici UNMIK administracije zatražili od Albanaca u tom naselju da obustavi izgradnju kuća, a čemu se protivi srpska zajednica u tom naselju. Izgleda da je do takve situacije došlo zbog protivljenja srpskog stanovništva oko izgradnje albanskih kuća, bilo i kamenovanja sa njihove strane. Potom su se iz nepoznatog pravca čuli pucnje iz vatrenog oružja. Veruje se da su obe strane bile uključene u tome. Srećom nije bilo povređeni niti načinjena materijalna šteta, kazuje Hoti. On je dodao da je policija Kosova zatražila pomoć od Euleksa i Kfora za očuvanje mira u tom delu grada. U naselju Krojevitaku trenutno su stacionirane specijalne jedinice Euleksa i policije Kosova. Ovo je inače treći incident u posljednja 48 sata u sevnom delu Mitrovice. Sinoć su nepoznata lica zapalila tri privatna vozila u tom delu i u Zvečanu. A u noći između nedelje i ponedeljka nepoznata lica bacila su eksplozivnu napravu na kuću Dušana Milisavljevića, zamjenika šefa administrativne kancelarije vlade Kosova, a koja deluje u sevnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Lideri šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini u Mostaru su dogovorili principe sudjelovanja u vlasti. U 10 tačaka praktično je sačinjen sporazum o novoj parlamentarnoj većini, nakon što su ljetos koaliciju raskinule Stranka demokratske akcije i Socijaldemokrati. Mirsad Behram ima detalje.
Lideri su saopćili kako je postignut dogovor oko realizacije mape puta iz Brisela, te da su se obavezali raditi na donošenju ustavnih rješenja koja će osigurati punu ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, uključujući provedbu presude Sejdić-Finci, i to na način da predstavnici jednog ne mogu birati predstavnike drugog naroda, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Siguran sam da oko Doma naroda smo danas potvrdili one principe i ono što su sve dogovarali, oko predsjedništva svakako trebamo sjesti naći konačno rješenje.
Dogovorena je i hitna rekonstrukcija vlade entiteta Federacije BiH, i to imajući u vidu da se vodi računa o kompatibilnosti vlasti na svim nivoima. Također su najavili i provođenje mjera radi poboljšanja sveukupnog stanja u zemlji. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Osigurati uvjete za provedbu nužnih ekonomskih i socijalnih reformi s ciljem zaustavljanja negativnog trenda izlaska iz gospodarske krize te stvaranja zakonskog okvira za povoljno ekonomsko okruženje koji će jamčiti ekonomsku stabilnost i ravnomjeran razvoj svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Svih šest lidera je podržalo nedavni sporazum SNSD-a i SDP-a te će zajedno raditi na dogradnji rješenja iz tog sporazuma kroz parlamentarnu proceduru. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Kada je u pitanju sporazum, meni posebno pričinja zadovoljstvo što je sporazum koji smo postigli dvije stranke, SNSD i SDP, da je taj sporazum dobio podršku. Ovdje upravo smo se obavezali da ne bi stvari bile krivo interpretirane. Mi želimo da taj sporazum se dograđuje i da se on institucionalizira.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
SDP i SNSD će u dogovoru sa ostalim predložiti to već u toku od nekoliko dana, dakle na prvoj ili sljedećoj sjednici savjeta ministara, bit će set zakona, između 10 i 15 zakona i rješenja, koja treba da u formi prijedloga bude upućen parlamentu, a tamo će ostale političke partije podržati ta rješenja.
Šest lidera su pozvali i sve druge političke snage da podrže ovakav pristup radi stabiliziranja stanja u BiH. Što se tiče pitanja nove parlamentarne većine, saopćeno je kako je postignut puni dogovor da ovih šest stranaka čine novu parlamentarnu većinu, te je naglašeno kako važe dogovori prethodne većine u kojoj je bila SDA. Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić.
Ono što u ime Saveza za bolju budućnost želim da kažem da smo mi zaista preuzeli sve obaveze koje je šestorka, ona u onom sazivu, preuzela, sklopila, ugovorila i da tu nikakvih dilema nema.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik još je istakao kako je uspostavljena dobra atmosfera među ovih šest stranaka. Također je u svom stilu pozvao, kako se izrazio, međunarodne mešetare da počnu prihvatati rezultate lokalnog dogovora unutar BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka i to na sjednici otvorenoj za javnost. Bošnjak iz Foče pod pseudonimom RM63 opisao je kako su srpske snage zauzele tu opštinu u aprilu 92. godine te odvojile muškarce od žena i djece i zlostavljale i ubijale zatočenike. Prema optužnici, Foča je jedan od primjera gdje je etničko čišćenje provođeno pod zapovjedništvom vojske bosanskih Srba dosegnulo razmjere genocida.
Nakon zarobljavanja Fočaka nesrpske nacionalnosti u selu Filipovići, mnogi su muškarci odvojeni te odmah odvedeni na streljanje. I svjedoku RM63 je namijenjena ista sudbina, no uspio se vratiti u skupinu zarobljenih civila. Preostali muškarci su odvedeni u kazneno-popravni dom u Foči, gdje su okrutno zlostavljani, a mnogi i ubijani.
Stražar njihov došao je na vrata i prozvao, tako bi svaki dan radio, kad bi vodio na streljanje, kad bi vodio na razmjenu.
Uvjeti zatočavanja su bili užasni, a RM63 je u pola godine izgubio više od polovice ukupne težine. Od 85 kg pao je na 39. Osporavajući navode Mladićeve obrane kako su muškarci bošnjačke i hrvatske nacionalnosti zadržavani zbog političke i vojne angažiranosti, svjedok je naglasio kako su zatočeni samo jer su bili nesrpske nacionalnosti, kao i on sam.
To su pretežno bili seljaci, radnici, nisu nikakve imali veze ni sa oružjem, nisu imali odakle kupiti. Pa mi smo dobivali plate, nam je skoro godinu prije u bolovima da samo mogu kupiti hljeba i brašna, a ništa drugo.
Svjedok se prisjetio kako je jedino imao sreću u zatočeništvu jer ga je popisao Crveni križ, te kako je zbog toga najvjerovatnije razmijenjen, za razliku od mnogih Fočaka nesrpske nacionalnosti. No desetak dana prije razmjene odveden je u policijsku stanicu u Kalinoviku, gdje su mu od brutalnog prebijanja strgana sva rebra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Jedna država, različiti državni praznici, pogađate riječi o Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je neradni dan 21. novembar, praznik u znak sjećanja na potpisivanje Dejtonskog sporazuma. U federaciji se to ne slavi, jer je zadnjih dan državnosti 25. novembar, kada je na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu utvrđena granica današnje Bosne. Jesu li uzroci ovakvom pristupu samo u nepostojanju zakona o državnim praznicima? Ili je ipak u pitanju nepremostivi jaz između sada već potpuno pocijepanog BH društva? Slušate Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina država na svijetu u kojoj se ne zna koji datumi su državni praznici. Njena dva entiteta u razmaku od 4 dana slave praznike, jedni 21. a drugi 25. novembar. Za prve u Republici Srpskoj od tog datuma počinje državnost Bosne i Hercegovine jer je tada potpisan Dejtonski sporazum, a za druge u Federaciji BiH državnost je duža i seže u 1943. kada su u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zavnobiha utvrđene njene granice. No koliko ovdašnja politika daje značaj tim praznicima bez obzira iz kojeg entiteta, pokazuje činjenica kako vladajuća struktura u Republici Srpskoj već godinama čini sve kako bi taj BH entitet dobio samostalnost, a onda 21. novembar proglase državnim praznikom i neradnim danom. Sociolog Ivan Šijaković to ovako objašnjava.
Zaista je to dvostruki cinizam. Prvo, ako će da slave dan Dejtonskog sporazuma, onda bi morali da kažu da je Republika Srpska nastala potpisom Dejtonskog sporazuma. Tu si baš obrnuto čini. Tvrdiš da je nastala 92. a slaviš praznik od 95.
Sulejman Ređić, predsjednik Kruga 99.
Odnos Republike Srpske prema danu Dejtona je vrlo znakovit i oni na taj način vrše i neku vrstu manipulacije i dovode u zabludu međunarodnu zajednicu.
Ništa manje apsurdna situacija nije ni u Federaciji BiH. Vlasti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su do sada 25. novembar obilježavale kao dan državnosti i neradni dan, jučer su objavile da s obzirom da je 25. u nedjelju, ponedjeljak će biti radni. Ministar rada i socijalne politike, potpisnik saopštenja Vjekoslav Čamber, za naš radio navodi razloge ovakve odluke.
Po zakonu prenosimo samo 1. svibanj i Novu godinu.
Podsjećamo, vladu Federacije BiH čine u najvećoj mjeri kadrovi SDP-a, partije koja za sebe često voli reći kako je nasljednica Enobea Tekovina. Stoga i čudi da jedno ministarstvo donosi odluku da je ponedjeljak radni dan. Predsjednik vlade Nermin Nikšić u izjavi za naš program na neki način brani ministra Čambera, ali najavljuje da će njegova odluka važiti najvjerovatnije do četvrtka. Evo i zašto.
Ja ću to predložiti na vladi, nadam se da će vlada to prihvatiti i usvojiti i da ćemo ponedjeljak kao 26. novembar imati dan koji će građani moći da obilježe kao praznik dana državnosti.
Dva državna praznika u novembru posljedica su nedonošenja zakona o praznicima. Već 10 godina u različitim oblicima ga u državnom parlamentu predlaže Stranka za BiH. Beris Belkić, njen poslanik, na naše pitanje šta je sporno u prijedlozima odgovara.
Sporan je dan državnosti, sporan je kontinuitet države Bosne i Hercegovine.
Za antifašiste učesnike NOB-a nema dileme. Za njih je 25. novembar bio i ostao dan državnosti. No koliko njima ovdašnje vlasti pridaju važnost pokazuje i to da su prostorije Saveza boraca iz Drugog svjetskog rata u Sarajevu bez struje i grijanja. Rajf Dizarević.
Odnos prema Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog režima, ovaj režim se odnosi kao prema nekom pastorčetu, a ne prema onome što se u istoriji odigralo kao najveći događaj.
Trvenja bosansko-hercegovačkih političara oko toga koji datumi se trebaju obilježiti kao državni praznici trajaće još dugo, ocjenjuju akademski radnici, tim prije jer njima takvo stanje odgovara, kaže Asi Mujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Političari kada bi se dogovorili oko tih stvari ne bi više mogli da budu izabrani i ne bi više mogli da uživaju svoje pozicije.
Na naš upit je li nenormalno da u ovom dijelu svijeta Bosna i Hercegovina bude jedina koja ne zna koji su joj praznici državni, novinar Emir Imamović odgovara.
Ja ne znam ni jednu drugu državu na svijetu koja liči na Bosnu i Hercegovinu. Koga da uzmemo za primjer? Švicarsku, Belgiju, Sjedinjene Države. Pa po čemu mi ličimo na te države? Ma po čemu mi ličimo na Sloveniju ili na Crnu Goru? Ni po čemu.
Različiti pogledi o tome šta su u Bosni i Hercegovini praznici i te kako su ostavili trag na ovdašnjim građanima. To ilustruju i ankete koje smo snimili u Banja Luci i Sarajevu. Na pitanje da li znaju šta je 21. a šta 25. novembra, Banja Lučani odgovaraju.
21. to vam je državni praznik.
25. novembra.
Sio je nešto bilo u bivšoj Jugi, vjerovatno, ali se ne sjećam više.
21. je dan Dejtonskog mirovnog sporazuma. 25. ne znam što je 25.
22. je Aranđelov dan, valjda 25. nemam pojma.
Sarajlije.
21. novembra, ne znam, 25. dan državnosti.
Dan državnosti, 25. a 21. iskreno, ne znam što.
25. je dan državnosti, a 22. ne znam.
21. dan muškaraca, ja mislim. 25. dan mladosti.
Odgovori u Banja Luci i Sarajevu nisu iznenađujući, posebno ako se u obzir uzme činjenica kakvu istoriju uče ovdašnje generacije. Isto anketno pitanje smo postavili i mladima koji imaju 16 godina.
Ja ne znam istoriju.
21. ne znam.
Sve učimo suprotne zemlje, a Bosnu nikako da dođemo do Bosne.
Nije dan državnosti, ja to ne znam stvarno.
Ne pojma, dan nezavisnosti.
Tuško nas da, malo uči, stvarno.
Da, Bajram.
Bajram za Bajram.
Nakon ovakvih odgovora teško je bilo šta reći, osim da narod koji ima ovakvu omladinu za svoju budućnost itekako treba brinuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nisu sve bosanske priče isprazna politika. Ima ljudi koji su davno digli ruke od čekanja da im vlasti riješe probleme. Okrenuli su se sebi i ličnim sposobnostima, poput glavnih likova video zapisa sa naše internet stranice kojeg predstavlja Dinka Jurković.
Kada se porodica Muharemović iz Bratunca prije 12 godina vratila iz izbjeglištva i počela razvijati vlastitu farmu sa samo jednom kravom, niko osim njih nije vjerovao u uspjeh. Drugu kravu kupuju na kredit, slijedi pomoć od UN-ovog programa i još 10 krava. Danas se Muharemovići mogu pohvaliti sa uspješnim poljoprivrednim dobrom koje uključuje proizvođača mlijeka iz okolnih mjesta. Recept za uspjeh je jednostavan. Kažu, rade od jutra do sutra. Priču o Muharemovićima možete pogledati na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svjetski dan djeteta u Srbiji protiče u atmosferi diskriminacije, zabrinjavajućih podataka o žrtvama trgovine djecom i činjenice da je više od 400.000 mališana siromašno. Usto u Srbiji nema ni dovoljno stručnjaka za rad s djecom koje su bile žrtve psihičkog ili fizičkog maltretiranja, bilježi Milan Nešić.
Jedan od posljednjih, ali ne i jedini primjer raširene diskriminacije djece dogodio se u Novom Pazaru, gdje su probleme imala romska djeca iz izbjegličkih porodica. Osim toga, nadležni su dobijali pritužbe djece da ih u školama diskriminišu vaspitači i učitelji. Još se kuburi sa materijalima na Brajevoj azbuci, dok ima problema i u prilagođavanju nastave djeci koje su invalidi. Uznemireva i podatak da je u posljednjih 5 godina drastično porastao i broj slučajeva trgovine djecom i sada se kreće oko 40%. Istovremeno, UNICEF i medijska udruženja primećuju da se u srpskim medijima pri izveštavanju o nasilju nad decom ne vodi dovoljno računa o zaštiti njihovih prava i identiteta. Ipak, tekstove kojima se krše sva prava pojedini mediji objavljuju kao udarne, što se, kako kaže poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, ne sme tolerisati.
Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđeni su različiti oblici intervencije poverenika u situacijama kada dođe do povrede određene vrste privatnosti ili do povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti. Ali je vrlo interesantno da su jednom odredbom izuzete odredbe koje se tiču prekomernosti obrade. Dakle, poverenik nema praktično na raspolaganju ni jednu situaciju da u odnosu na medije interveniše onda kada oni prekomerno koriste neke podatke o ličnosti.
Još jedan od problema je što stručnjaci koji rade sa djecom u policiji, socijalnoj zaštiti ili zdravstvu često ne obraćajući pažnju otkrivaju previše informacija o djeci. Na tu činjenicu upozorila je zamjenica ombudsmana Tamara Lukšić-Orlandić koja traži da se to hitno promeni.
U tom svom pravilniku kojim oni regulišu pitanja stavljanja na uvid informacija kada su krivična djela u pitanju, da to bude do te mere restriktivno da se ne može izvući ni posredno zaključak o identitetu deteta žrtve.
Podatak koji neminovno upada u oči je i da na Međunarodni dan deteta u Srbiji oko 400.000 djece živi u siromaštvu. Za tu djecu se iz državnih fondova izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. Mi smo u Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, roditelje pitali kako se snalaze.
Ja kao majka jednog deteta, samohrana majka, ne radim. Izdržavam dete sa 3.000. Treba ga obući, spremiti za školu, treba mu platiti užinu i obezbediti one osnovne stvari.
Ja primam dečji dodatak za dvoje dece, imam dvoje maloletne dece, jedan je 16 godina, jedan je 9. Znači to je sasvim nedovoljno, znači sa 4.500 ja ne šta mogu sa tim novcom.
Taj dečji dodatak kakav je sad, deci ne može da stigne čak ni za knjige. Znači, to je toliko minimalno.
Pa znate kako, možemo da platimo užinu za školu, samo za prepodnevnu užinu i za džače praške.
Deči dodatak je toliko mali da ne može deca samo od toga da imaju za školu da se prehrane.
Zabrinjava i podatak da se svega oko 30% dece u Srbiji odgaja nenasilnim metodama. Čak 2/3 iskusilo neku vrstu psihološke agresije ili fizičkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da jedan od lidera hrvatskih Srba, Milorad Pupovac, smatra kako svako pogoršanje odnosa između Hrvatske i Srbije šteti manjinama.
Mi Srbi u Hrvatskoj bismo bili posebno žalosni. Za bilo koje geste, neprijateljstva ili lošeg tretmana prema pripadnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili njihovim institucijama ili njihovim predstavnicima.
Predsjednik Srbije pozvao akademike da mu pomognu oko Kosova. Kakav će biti odgovor, povjerili su nam Svetlana Velmar Janković i književnik Filip David.
Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće. To ne može da se očekuje.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim upravo je problem u tome što su Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju.
Opozicija smatra da kašnjenja u formiranju vlade Crne Gore štete i parlamentu.
Jer i sami znate da su u skupštini trenutno i ministri i budući ministri i da zbog toga skupština ne može početi normalno sa radom dok se vlada ne konstituiše.
20-godišnji student iz Gračanice, gdje postoji centar za prekvalifikaciju, nije vidio perspektivu u fakultetskom obrazovanju.
Onda sam čuo za ovaj centar i školu za njegovatelja starih i nesposobnih lica, tako da sam ja odlučio upisati i za završenom školom najvjerojatnije planiram otići i raditi na stranu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U Srbiji nova hapšenja za korupciju. Jožef Kasa, nekadašnji lider Saveza vojvođanskih Mađara i još tri osobe iz Subotice, privedeni su u vezi sa aferom Agrobanka. Kasa je bio direktor subotičke filijale ove banke, ali se njegovo ime posljednjih godina dovodilo u vezu i sa brojnim aferama, o čemu javlja Vesela Laloš.
Hapšenje Jožefa Kase svakako imalo ogroman odjek u subotičkoj i vojvođanskoj javnosti s obzirom na ulogu koju je on imao kao političar. Duško Radosavljević, politikolog i profesor Fakulteta za pravne studije u Novom Sadu, kaže da je sa druge strane, sa gledišta efikasnosti stvarne borbe protiv korupcije, to ipak događaj.
Ovo jeste relativno iznenađenje za poznavaoce prilika u Vojvodini. Uhapšena je poprilična politička zverka, ali moramo ipak staviti samo blagu rezervu. To je politička zverka koja je pomalo već istekao rok trajanja. I očigledna stvar da je gospodin Kasa još uvijek predsjednik određene političke partije, da sigurno ne bi bio uhapšen. Jer i ovdje se već pokazuje da ova hapšenja koja su krenula za zadnje 2-3 mjeseca su ipak malo selektivnija nego što je to mislilo se i obećavalo da će biti.
Predsjednik Saveza Bačke i Bunjevaca Mirko Bajić je nekadašnji zamjenik gradonačelnika u vrijeme Jožefa Kase i njegov veliki oponent, međutim navodi da je ovo značajan potez policije, ali da on mora obuhvatiti i lokalni nivo.
To lično za mene, a vjerujem i za mnoge u Subotici, nije iznenađenje, jer se mnogo već dugo priča o tome i pretpostavljam dosta toga i zna odavno. Ovdje je reč o nečemu što je krupnije i nije nešto što je vezano za rad lokalne uprave. Ja se nadam da je ovo novi početak i da će se ne samo procesuirati sada ono što se tiče Agrobanke, nego da će konačno doći na red da se vidi šta se dešavalo u poslovanju lokalne skupštine, dakle grada. Moje očekivanje ide u tom pravcu.
Kasa je posle Olivera Dulića druga visoka javna i politička ličnost iz Subotice koja se našla i očito će se i narednih dana nalaziti na vrućim stranama ovdašnjih medija nakon informacije o privođenju. Kao vrlo markantna figura subotičke političke scene uvek je bio u žiži javnosti i na tapetu svojih oponenata. Bio je dugogodišnji gradonačelnik Subotice, dugogodišnji predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i jedan od potpredsednika Republičke vlade u vreme Zorana Đinđića. I njegovi poslovni aranžmani su također brojni i kompleksni, a više puta je javno prozivan zbog navodnih nezakonitih radnji i poslova. Koliko su oni navodni, ostaje svakako da utvrdi sud, koji se međutim nije baš pretrgo da uzme u razmatranje čak nekoliko krivičnih prijava podnetih protiv prvog Subotičanina i prvog Mađara. Prozivanje za nezakonito otuđenje 20 gradskih poslovnih prostora, za prodaju gradskog građevinskog zemljišta, za neizgrađen Y krak i još dosta toga. Ipak krivična prijava koju je protiv njega podnela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala zbog sumnje na zloupotrebu položaja sa mesta gradonačelnika odbačena je čak dva puta. Za Radio Slobodna Evropa Subotice, Vesela Laloš.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je od srbijanskih akademika da ga posavituju kako da riješi problem Kosova. Usto je članove Srpske akademije nauka i umjetnosti pozvao na jedinstvo i patriotizam. Spremajte se, dramatično je poručio Nikolić u zdanju nad kojim i dan danas stoji sjenka memoranduma, idejne platforme Velike Srbije iz 80. godina i ratova u 90. Kakav je odgovor akademika, čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Ako je suditi po domaćim medijima, najpoznatiji srpski akademik iz vremena zla Dobrica Ćosić dan posle poziva akademicima da se spreme za rešavanje kosovskog problema već je stigao u predsjednikov kabinet. Izjavio je dnevniku Blic da će predsjedniku nešto predložiti, odbivši da kaže šta. Mislim da je njegova ideja da nas pita za savjet stigla dockan, ali i ja bih to učinio na njegovom mestu, rekao je Ćosić, koji smatra da članovi akademije bez obzira na sve treba da se uključe u rešavanje problema. Premijer Ivica Dačić slično misli o pozivu akademiji. Naš Milan Nešić ga je pitao.
Kako vidite to što se Tomislav Nikolić sa Sanom konsultuje u vezi s problemom Kosova?
Korisno.
To je korisno. Iako Sanu ima čudnu ulogu u ratovima u bivšoj SFRJ.
Korisno je, ali mislim da je sada malo kasno.
Rekao je premijer dan pošto se predsjednik države sa dozom patetike ovako obratio akademicima.
Uskoro ću ovih dana da vas zamolim da se posavetujemo i odlučimo kako da provedemo državu i narod kroz jedno od najvećih iskušenja koje nas očekuje rešavanje sudbine Kosova i Metohije. Vas, ugledne, umne i odgovorne, srpske patriote koji mogu da sagledaju uzroke i posljedice. Spremajte se.
Mi smo pitali akademika Dragoslava Mihajlovića može li i hoće li akademija da prihvati Nikolićev poziv.
Može da pomogne vladi nekim mišljenjima, nekim zaključcima. Ne verujem da će Srbija dopustiti da se od nje ocepi takav jedan veliki i važan komad zemlje.
Znači šta, iz akademije će stići samo ne damo Kosovo?
To je, tako je. Čak taj odgovor će biti još reski, jer je sada ovom posljednjom odlukom Haškog tribunala postalo jasno da su neke velike sile rešile da unište Srbiju.
Književnica i članica Akademije Svetlana Velmar Janković kaže za naš program da bi ova naučna ustanova, oslanjajući se na loša iskustva iz 80. godina, trebalo da ostane van politike.
Ja mislim da bi ono što smo zajedno sa predsjednikom Hajdinom odlučili svojevremeno, to je da se Akademija nauka u potpunosti posveti nauci i umetnosti. A mislim da je politika stvar političara. Ja nikakve memorandume ne volim. Može biti dogovora, razgovora, ne memoranduma. Jer akademija nije politička ustanova, nego nauka. Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće. To ne može da se očekuje.
Očigledno se moraju doneti važne, krupne odluke o kojima je govorio i premijer Dačić, komentariše književnik Filip David, misliši na izjavu da je za Kosovo potreban jedan novi Dejton. Zato se traži potpora akademije. David međutim podsjeća na neslavno uplitanje akademije u dnevnu politiku u 80. u pripremi jugoslovenskog razlaza. Tadašnji dokument koji je sačinjen i nikada verifikovan u Srpskoj akademiji memorandum smatra se idejnom osnovom koncepta Velike Srbije. Filip David.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim upravo je problem u tome što su na početku političke vlasti Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju. Memorandum je zapravo ono što je Miloševića politika prihvatila i na čemu je zasnivala svoj politički program. I sada se traži opet od te neke intelektualne javnosti koje bi trebala da predstavlja akademija, traži se podrška, jer ako se ta podrška dobije za tu platformu koja još nikome nije jasna kako će izgledati, ali očevidno se priprema jedan odlučni rez u dosadašnjoj politici. Mislim da je to jedan politički trik, ako tako ja kažem.
Da li Nikolić očekuje da će dobiti podršku za to od akademije i da će time biti pokriven za takvu jednu odluku?
Šta god bilo, to će biti izgovor da za odluku koja se donese, ako ona bude negativna, u tom smislu da više ozbiljnih razgovora sa Kosovom nema, pozivaće se na akademiju. A ako plan akademije bude da treba učiniti neki rez, opet u što ja sumnjam, onda će se on opet pozivati na akademiju i kazati evo dobili smo podršku od najumnijih, kako oni kažu, ljudi Srbije. Ali očigledno da u Srbiji raste antievropsko raspoloženje. Tako da bih pre očekivao da ta odluka bude negativna.
Podsjetimo, deo akademika autora memoranduma bio je na direktnoj vezi sa kosovskim Srbima koji su se pobunili sredinom 80. godina kada je na tom talasu na vlast došao Slobodan Milošević, a sa nje otišao nacionalno kolebljiv Ivan Stambolić. Miloševićevu politiku na Kosovu je nazvao olako obećanom brzinom. Tada je zapaljena vatra na Kosovu da bi se sukcesivno palila i u drugim delovima tadašnje Jugoslavije, kako bi se ostvarila ideja o Srbiji sa granicama koje, nadamo se, samo još Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu i danas sanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske održali su u Zagrebu zajednički sastanak sa kojeg su poručili vlastima da ne žele biti taocima trenutnih političkih odnosa dviju zemalja. Ti odnosi naime prečesto osciliraju i vrlo ovise o dnevnim događajima, kako je i oslobađajuća presuda Haškog suda za hrvatske generale. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Svako poboljšanje ili pogoršanje odnosa Zagreba i Beograda odražava se na položaj srpske, odnosno hrvatske manjine u tim državama, što nije dobro ni za jednu stranu. Stoga će predstavnici obiju manjina uputiti zajedničko pismo predsjednicima i premijerima Hrvatske i Srbije i skrenuti pozornost na neophodnost unapređivanja njihova položaja, neovisno o trenutnim političkim odnosima dviju država. Zatražit će da se čim prije sastanu i mješovita međudržavna tijela za zaštitu Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Izvijestio je predstavnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj dr. Milorad Pupovac.
Mi Srbi u Hrvatskoj bismo bili posebno žalosni i nama bi se učinila nepravda ukoliko bi netko pripadnicima hrvatskog naroda zbog bilo kojih razloga, bilo opće političkih odnosa između Hrvatske i Srbije, bilo specifičnih razloga kao što je izrečena presuda u Hagu, koristio kao povod za bilo koje geste neprijateljstva ili lošeg tretmana prema pripadnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili njihovim institucijama ili njihovim predstavnicima. Njihova prava, njihove slobode da govore, njihove slobode da djeluju, mi doživljavamo i kao svoje pravo i kao svoje slobode.
Trenutna atmosfera zbog oslobađajućih presuda Haškog suda hrvatskim generalima i u Hrvatskoj i u Srbiji nije naklonjena manjinama, potvrdio je i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Vojvodine Slaven Bačić.
Neposrednih na terenu nema promjena, ali više bih rekao je medijski stvorena možda neprijatnija atmosfera za pripadnike hrvatske zajednice. Mi smo uvjereni da je to samo privremeno. U svakom slučaju u malim mjestima te stvari su potencijalno opasnije nego u urbanim sredinama.
Pupovac naglašava da je sastanak u Zagrebu dogovoren još ljetos. Nije se znalo da će pasti baš u vrijeme trenutnog pogoršanja odnosa među dvjema zemljama i ne žele dodatno dramatizirati atmosferu.
I želimo biti aktivni u unapređivanju tih odnosa, kao što smo bili do sada. Ali istovremeno želimo pokazati da imamo i autonomnu poziciju i svoju volju i svoje aktivnosti i da ne želimo da ti opći politički odnosi nas drže taocima u međusobnim odnosima.
Predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća Vojvodine, Stranke vojvođanskih Hrvata i Zavoda za kulturu Vojvodine, te predstavnici Srpskog narodnog vijeća, Samostalne demokratske srpske stranke, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Zajednice vijeća općina dogovorili su i poseban sporazum o međusobnoj suradnji Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske.
Svako je zarobljen svojim osjećajem i svojim iskustvom, a mi smo tu zato da podsjetimo da treba voditi računa o susjedu ili o komšiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Crnoj Gori već neko vrijeme iščekuje kakav će kabinet sastaviti novi mandatar Milo Đukanović. Zadatak je novoj vladi već poznat, rješavanje nagomilanih ekonomskih i socijalnih problema. Srđan Janković je stoga krenuo u potragu za odgovorom na pitanje ima li prostora za odugovlačenje.
U partijama vladajuće koalicije očekuju da vlada bude formirana znatno ranije nego što to zakon predviđa. Naime, mandataru koji je predložen prije 10 dana ostavljen je zakonski rok od 3 mjeseca, odnosno do početka februara da se konsultuje sa koalicionim partnerima o programu rada nove vlade i kadrovskim rješenjima. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da će se vlada formirati u naredne 2 do 3 nedjelje. Prema riječima funkcionera Zorana Vukčevića, kadrovska rješenja su veoma važna s obzirom na izazove koji predstoje, o čemu se razgovara sa partnerima iz manjinskih stranaka.
Ja mislim da će se vlada veoma brzo formirati u naredne 2, eventualno 3 nedjelje i da ono što je puno važnije od toga, to je s kojim kvalitetom će vlada u kadrovskom smislu biti oformljena, s obzirom da vladu postoje veoma ozbiljni problemi i zadaci u narednom periodu i u skladu sa definisanim prioritetima i programom rada vlade mora posvetiti spremnost da se ti programi realizuju. Naravno da je osnova tome su i kadrovska rješenja, naravno da ostaje i dogovori između koalicijenih partnera, sami znate da su i u okviru Evropske koalicije i potpisanjem sporazuma sa partijama koje pripadaju nacionalnim manjinama uključeno dosta partija i sad to treba dogovoriti.
Posljednje informacije govore da bi program nove vlade mogao da bude poznat do kraja sedmice, što je saopštio predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović nakon sastanka sa mandatarom Milom Đukanovićem. On je vijestima saopštio da ta stranka zahtijeva mjesto potpredsjednika vlade za regionalni razvoj ili neki drugi konkretan resor kao što je Ministarstvo poljoprivrede. Podsjetimo, i šef SDP-a Ranko Krivokapić je u susretu sa novinarima saopštio da očekuje brže formiranje vlade nego što je to zakonski ograničeno, te rekao da se sa Đukanovićem razgovara o programu principima.
Razgovori sa mandatarom Đukanovićem su u toku oko principijelnih stvari, oko programskih stvari, oko onih detalja koji su potrebni da bi novi program bio pravi odgovor na krizne izazove, a mislim da će kadrovski dio ići mnogo lakše.
Iz ugla opozicije, vladajuća koalicija gubi dragocjeno vrijeme u konsultacijama oko formiranja nove vlade, te da je zbog toga i skupština u problemu. Prema ocjeni Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije, razlog su neslaganja u vladajućoj koaliciji oko strateških pitanja razvoja Crne Gore.
Znamo da postoje veliki problem u formiranju vlade, jer se jednostavno radi o koalicijnim partnerima koji imaju dijametralno suprotne poglede na strateška pitanja razvoja Crne Gore. Međutim, to ne opravdava nikoga da se gubi dragoceno vrijeme, naročito što zbog izbora nove vlade trpi Skupština Crne Gore, jer i sami znate da su u Skupštini trenutno i ministri i budući ministri i da zbog toga Skupština ne može početi normalno sa radom dok se vlada ne konstituiše. A druga stvar je, evo ovih dana smo čuli i neke veoma licemjerne izjave pojedinih visokih predstavnika partija na vlasti koji lamentiraju nad time što se teško postiže dogovor opozicije o preuzimanju vlasti u Nikšiću. Bilo bi dobro da makar začute dok oni ne formiraju novu vladu i da nakon toga mogu nešto da kažu.
Znak odgovornog odnosa bio bi između ostalog predlaganje budžeta za narednu godinu od strane nove vlade, smatra direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je začuđen što nema najava da će vlada brzo biti formirana jer za to postoje svi uslovi, a među kojima je ključni da se radi o koalicionim partnerima koji su i do sada činili vladu.
gotovo da je iznenađujuće koliko sporo teče proces utvrđivanja sastava nove vlade iz prostog razloga što je ipak riječ o koaliciji koja je i do sad vršila vlast, tako da nije za očekivati da će se dešavati neka velika iznenađenja i posebno uz činjenicu što je riječ o koalicionim partnerima. Ono što je veoma važno jeste da nova vlada bi trebala što prije da sastavi novi prijedlog budžeta koji je za narednu godinu. Koliko smo upoznati, prošli prijedlog nacrt budžeta koje je Ministarstvo financija pripremilo nije prošao na vladi, tako da se radi novi i bio bi jedan znak odgovornog odnosa, a to je da nova vlada predloži Skupštini budžet za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna se Gora priprema da sa Evropskom unijom otvori poglavlje o informatičkom društvu i medijima. Formirana je radna grupa u kojoj među 37 članova nema novinara, pa se medijska scena ustalasala. Naš reporter Predrag Tomović istraživao je ima li mjesta oštrim reakcijama, koji su ciljevi radne grupe, te da li je posao tehnički ili bi novinari ipak morali učestvovati. Evo do kakvih je rezultata došao.
Priprema za pregovore o poglavlju koje se odnosi na oblast informacionog društva i medija u početnoj fazi okuplja predstavnike resornog ministarstva, a kako su naveli iz kabineta ministra Vojice Lazovića, posebni pozivi poslati su institucijama čije članstvo je smatrano značajnim shodno tematici poglavlja 10, koje pokriva tri oblasti: elektronske komunikacije, usluge informatičkog društva i audio-vizualnu politiku. Iz Ministarstva za informacijno društvo pozive za učešće u radu grupe uputili su i civilnom sektoru. Poziv je upućen i Radio Televiziji Crne Gore. Ono što međutim javnost do danas nije znala jeste da je ministarstvo uputilo pozive i udruženjima i novinarskim asocijacijama da se uključe u rad radne grupe. Taj poziv je bio otvoren, ali sa druge strane nije bilo odgovora, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica ministarstva Ružica Mišković.
I želim naglasiti da nijedno udruženje novinara, medijski savjeti, sam regulatorni savjeti, znači svi oni koji su u svojstvu NVO-a, a bave se tim poslom, nisu odgovorili na taj poziv.
Dugogodišnji novinar i pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju Momčilo Stojanović ne smatra učešće novinara presudnim za oblast o kojoj se pregovara.
Mene je u radu radne grupe prioritet rezultat. Mislim da je trebalo se utvrditi radnu grupu tako da ona ima članove koji su u mogućnosti da kvalitetno odrade posao i iskreno meni je potpuno u drugom planu sastav u smislu da li ima inženjera, novinara itd. Logično bi bilo da ako je problematika medija da ima novinara i urednika, ali kod nas je puno puta da se pokazalo da to nije neophodan uslov. U svakom slučaju tome treba posvetiti pažnju i ne vjerujem da je pitanje koje zaslužuje neku grozničavu pozornost javnosti.
U Ministarstvu za informacijno društvo smatraju da se digla nepotrebna medijska buka u vezi sa pitanjem članstva novinara u radnoj grupi za pripremu pregovora za oblast informacijno društvo i mediji. To je isključivo tehnički posao, tvrde u ministarstvu. Ružica Mišković to ovako objašnjava.
Činjenica je da to jesu tehnička pitanja, a da je da su pitanja koja su negdje možda interesantnija novinarima u smislu neke političke priče, dio poglavlja 23, ja sam konsultovala i pregovarača tog poglavlja, baš iz razloga što mi prosto nismo bili u prilici da šaljemo zvanične pozive novinarima. Znači to bi apsolutno bilo van nekog našeg, ne mogu reći domena posla, ali prosto ne bi bilo korektno prema ostalim članovima radne grupe, jer bi nam sada radna grupa pretvorila u predstavnike novinara.
Susjedna Hrvatska na ljeto naredne godine postaće članica Evropske unije i već je prošla put pregovora pred kojim se sada nalazi Crna Gora. Hrvati su u poglavlju 10 pregovarali sa Evropskom unijom o oblasti informacijonog društva i medija. U njihovoj radnoj grupi je tada bilo 5 predstavnika novinarskih udruženja i sindikata novinara. Među njima bio je i Željko Matanić iz Hrvatske udruge radija i novina, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se o medijima u Hrvatskoj nije moglo pregovarati bez učešća struke.
Jer bez učešća struke, ljudi koji su svakodnevno u tom poslu, jer usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije nije samo tehničko pitanje. U cijelom nizu zakona koji reguliraju područje kako elektroničkih, tako i pisanih medija, treba urediti sadržajni dio i uskladiti ga je upravo sa tim stečevinama Europske unije, a o tome mogu svoje meritorne prijedloge, sugestije dati samo ljudi koji rade taj posao, dakle novinarska struka, novinari.
Model po kojem su Hrvati riješili pitanje učešća novinara u pregovorima je isti onaj koji su primijenili u Crnogorskom ministarstvu za informacijeno društvo, ponovo Ružica Mišković.
Mi smo sve to propratili, prosto su Hrvati uključili medije, ali bio je u, na isti način je sve to bilo pokriveno, znači kroz udruženja, kroz medijske savjete, znači nigdje nije bio poslat direktan poziv konkretno na kojoj novinarskoj kući.
U Ministarstvu za informacijono društvo ostavili su prostor za aktivnije učešće novinara u fazi analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i u kasnim fazama u pregovaračkom procesu sa Briselom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najveću nezaposlenost na Zapadnom Balkanu ima Bosna i Hercegovina. Od ukupno pola miliona, trećina nezaposlenih je nekvalificirana, ostatak imaju, hajmo reći, pogrešno obrazovanje. Neusklađeno zanimanja koja se traže i onih koji prolaze na tržištu radne snage nekako popunjavaju centri za prekvalifikaciju. Ivan Katavić ispričat će vam priču o ljudima koji ostave fakultete, završe večernje škole i otvore si vrata za dobijanje bilo kakvog posla.
20-godišnji Adnan Halilčević iz Gračanice, kao i većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, nakon srednje škole nije mogao naći zaposlenje. U Centru za obrazovanje odraslih u Gračanici odlučio se prekvalificirati za zanimanje njegovatelj starih i nemoćnih osoba. Po završetku tog školovanja posao će potražiti u Njemačkoj, gdje je to trenutačno jedno od najtraženijih zanimanja.
Tokom studija izgubio sam motivaciju i želju za učenjem, s obzirom da nisam vidio neku perspektivu ni kada završim, znači, taj fakultet da ću moći dobiti posao i tako dalje. Onda sam čuo za ovaj centar i školu za njegovatelja starih i nesposobnih lica. Potražio sam na internetu i drugim sredstvima informisanja. To je veoma traženo zanimanje na zapadu. Tako da sam ja odlučio upisati i za završenom školom najvjerojatnije planiram otići i raditi na stranu.
Dodatno obrazovanje u centru potražio je i 33-godišnji inženjer geologije Damir Baraković. Za posao koji očekuje, potreban mu je certifikat iz informatike i engleskog jezika.
Kurs računala sam završio prije nekih 2 mjeseca, gdje sam dobio certifikat, znači, po ECDL. Standard ima međunarodni certifikat koji mi je dosta pomogao u mom profesionalnom, znači, životu i karijeri, a engleski naravno mi je sad potreban na dogradnju, znači na ovo već postojeći moje neko znanje engleskog jezika, tako da imam sreću da taj centar postoji ovdje.
U Centru za obrazovanje odraslih u Gračanici, koja je jedna od rijetkih specijaliziranih ustanova te vrste u Bosni i Hercegovini, diplome godišnje stekne oko 200 polaznika. U centru se mogu dobiti kvalifikacije za nešto više od 20 zanimanja. Sanja Kultović, nastavnica informatike, kaže kako je zadovoljna u radu sa odraslim osobama.
Rad sa odraslim, budući da odrasli ljudi tačno znaju koji su njihovi prohtjevi vezano sa sam ciklus obrazovanja, oni su ozbiljni u pristupu, ne kažem da su mlađi neozbiljni, nego stariji su ipak ozbiljni u pristupanju, budući da su njihovi motivi drugačiji, najčešće zbog zadržavanja posla.
Nastava se odvija u popodnevnim satima i vikendom, što je prilagođeno odraslim osobama, kaže osnivač Centra za obrazovanje odraslih u Gračanici, Sead Korjenić.
Poslodavci veoma često neće da puste radnike, zato mi njima pripremamo i predavanja, i priručnike, i skripte, sve im to u cilju da bi oni to mogli, ali poseban akcenat dajemo realizaciji stručno-teoretske i praktične nastave.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj od 2009. godine na snazi je poseban zakon o obrazovanju odraslih koji propisuje obavezno pohađanje nastave. Od 2010. godine u ovom entitetu djeluje i Zavod za obrazovanje odraslih koji je nadležan za ovu oblast. Direktorica zavoda Mira Bera za naš radio kaže.
Mi smo u stvari pristupili izradi javno važećih programa osposobljavanja, što smo prepoznali kao jako važno, jer je tržište rada upravo vapilo za tako nečim, znači ono što ne može da se završi kroz formalni sistem obrazovanja, znači srednjeg stručnog obrazovanja, što su neke usko stručne specijalizacije u skladu sa zahtjevima novih tehnologija i promjenama što u stvari poslodavci trebaju. Znači na njihovu inicijativu i uz njihovo učešće urađeni su posebni programi obuka koji su proglašeni od strane nadležnih ministarstava javno važećim i koji su sada znači u fazi provođenja.
Od preko pola milijuna nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, 30% osoba nema nikakvu kvalifikaciju. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kažu da se radi o teško zaposlivoj kategoriji stanovništva. Jedan od načina je doškolovavanje. Glasnogovornik agencije Boris Pupić.
Mi nemamo pravih centara, znači gdje bi bio u stvari, gdje bi bio rad se fokusirao samo na odrasle, znači osobe kojima treba ili dokvalifikacija ili prekvalifikacija. Jedna od razloga zato što je to ipak poprilično skupo i u ovakvoj ekonomskoj krizi nemamo pouzdanu informaciju koliko će ti ljudi nakon prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, uspjeti na tržištu rada.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini brojna poduzeća su otišla u stečaj, što je mnoge radnike ostavilo bez posla. Migracije stanovništva uzrokovale su prekide školovanja, tako da su brojni građani Bosne i Hercegovine ostali uskraćeni za redovito i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.